galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa galab khamiisa bisha juun waa 28 sanadka 2018-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 midirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa wadajir idinkugu daadihinaya saare cabdi, saare cilla nuur iyo jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah xog ku saabsan kooxaha xag jirka ah ee weerarada ka geysanayay bilihii ugu dambeeyey dalka
mosambiq.
Waxay tiri haddii ay yihiin kooxaha xag jir ah, waxay soo bandhigi lahaayeen mabdacad ajende ay kaga duwan yihiin nidaamyada kale, waxaana ka soo bixi lahaa, ayay tidhi, hogaamiyaal leh waxaan haynaa wax ka duwan dowladda mosambiq.
waxaa kale oo aad idaacadda ku dhegaysan doontaan barnaamij gaara oo aannu ku eegayna xaaladda beeraha iyo biyaha Soomaaliya iyo shir toddobaadkan ee aqoonyo Soomaaliyeed ka yeesheen.
waxaa xaqiiqa ah in biyihii la waayey sababta loo waayeyna ay tahay isticmaalkii biyaha ee dalka Itoobiya gudihiisa in ay aad u kordhay. waxaa wasaaradda beeraha ku tala jirtaa inay hogaamiso wafdi lagala xaajoodo dalkan andariskanaani Itoobiya ee wubiyada ay ka soo baxaan.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in lagu dhaawacay gabar saxafiyeed oo u shaqeynaysay wasaaradda warfaafinta. waafaahinta warkaasna waxaa inoo haysa Seynab Abukar oo Muqdisho ku sugan.
kooxo hubeysan ayaa duhurnimadii maanta magaalada Muqdisho ku dhaawacay wariye Farxiyo Mire oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya, sida ay v o a u xaqiijiyeen xubno ka tirsan shaqaalaha wasaaradda iyo dad goob joogayaala. wariyaha oo ka howlgalaysay s n t v iyo redio Muqdisho ayaa la sheegay in laba xabadood ay kaga dhacday caloosha iyo lugta kadib markii nin ku hubeysan bastoolad uu xabado ku dhuftay, waxaana falka la tilmaamay in uu ka dhacay wadada Maka Al Mukarama, gaar ahaan agagaarka isgoyska dabka. shaqaalaha wasaaradda warfaafinta iyo dad ku dhowdhow wariyaha oo aan la xiriiray ayaa ii xaqiijiyey in hadda xaaladeeda ay soo hagaagayso Farxiyo Mire, islamarkaana ay isbitaalka ku jirto, dhaqaatiirtuna ay la tacaalayaan. wararka ayaa sheegaya in ciidamada Booliiska Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen ninkii ka dambeeyey toogashada, haddana ay baarayaan. ma jiro faahfaahin inta ka badan oo ku aadan qaabka iyo sida uu weerarku u dhacay. si kastaba ha ahaatee, falkan ayaa dhacaya xilli ciidamada dowladda Soomaaliya ay wadaan qorshe lagu adkeynayo ammaanka caasimadda magaalada Muqdisho si wax looga qabto xaaladda nabadgelyada magaalada oo dhowr jeer ay ka dhaceen weeraro iyo dilal qorshaysan. inkasta oo ciidamada dowladda ay ku guuleysteen inay ka hortagaan weerarada qaraxyada, haddana weli kuma guuleysan in ay baajiyaan dilalka qorshaysan ee magaalada Muqdisho ka dhacaya.
halka aad warkaasi kala socotaan waa v o a Washington. saraakiisha dalka Kenya ayaa sheegay in ugu yaraan 15 qof ay ku dhinteen, 7 kalena ku dhaawacmeen dab qabsaday suuq ku yaala bartamaha Nairobi. inkasta oo dabkaasi la baktiiyey, haddana saraakiishu waxay sheegeen in weli la tuhunsan yahay inay jiraan dad dhintay oo burburka hoostiisa ku jira oo dabkaasi waxyeelo gaarsiiyey. lama oga ilaa imika sababta dhalisay dabkaasi, waxaana dowladda Kenya sheegtay inay weli wado baaritaanka sababtii dabkaasi dhalisay.
hogaamiyaasha dalalka midowga Yurub oo qaarkood ku kala qaybsan sidii ay uga jawaabi lahaayeen kumanaanka muhaajiriinta ee soo gaaraya dalalkooda ayaa ka fikiraya dib u habeyn cusub oo la xiriirta sidii ay wax uga qaban lahaayeen soo galootiga, iyadoo maanta oo Khamiisa ay kulmayaan. dadka muhaajiriinta ayaa soo haajirkooda uu hoos u dhacay tan iyo sanadkii 2015. Dalalka midowga Yurub ayaa waxa ay ku howlan yihiin sidii ay uga salgaari lahaayeen sababta dadkani ay uga soo haajirayaan dalalkooda.
Garsoore Anthony Kennedy oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu shaqada ka fadhiisanayo. Arrintan ayaa fursad u siinaysa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu mar labaad soo magacaabo garsoore kale. Garsoore Kennedy oo da'diisu ahayd 30 jir ayaa had iyo jeer codkiisa dhigi jiray meel muuqata marka ay jiraan dacwado la isku mari waayo hor yaalla maxkamadda sare. Muddadii uu shaqadan joogayna waxa uu go'aamada meelo adag ka istaagay, ka mid ahaa arrimaha la xidhiidha dadka doonaya inay ilmaha iska soo ridaan iyagoo aan dhalanin, xuquuqda dadka isku jinsiga noqonaya, iyo weliba xuquuqda codaynta.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. Waxaa dhowaanahan sii kordhaya qalalaasaha ka dhacaya gobolka Cabo Delgado ee dalka Mozambique, waxaana lagu soo warramayaa inay halkaasi ka dhaceen 15 weerar oo ay ku dhinteen 94 qof labadii bilood ee u dambeysay oo keliya. Khubarada gobolka ku sugan ayaa sheegaya in tirada kooxaha weerarka geysanaya ay sii badatay. Haddaba maxay yihiin kooxahani? Ma waxaa weeye kooxaha xag jira mise qowleysato geysanaya falal dembiyeed? Haaruun Macruuf ayaa arrintan ka wareystay Jasmine Oberman oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha amniga kuna sugan Koonfur Afrika.
Usbuucyadii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay warar sheegaya in koox xag jir ah oo xiriir la leh ururo xag jir ah ay ka soo baxday dalka Mozambique. Kooxdaasi ayaa gobolka Cabo Delgado looga yaqaanaa Al-Shabaab, waxaana ka horreysay koox kale oo iyaduna lagu magacaabo Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Hase yeeshee, khubaradu waxay aaminsan yihiin inaanay weli caddayn in kooxahani ay xagjir yihiin iyo in kale, iyo inay xiriir la leeyihiin ururo dibadda. Jasmine Oberman oo ka mid a dadka ugu aqoonta badan ururada xagjirka ee dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika waxay ii sheegtay inaanay jirin wax muujinaya in kooxahan la odhan karo waa xagjir diineed. Waxay ku tilmaantay inay yihiin qowleysato geysanaysa dilal argagax leh si ay u gaadhaan ujeedooyin iyaga u gaar ah.
If this was an Islamist insurgent, they would have been a clear-cut doctrine, they would have been a clear-cut alternative, they would have been clear-cut structure with leaders stepping in and saying that we can offer a better option than what the Mozambican government is doing. But that is lacking. That is not present. Al-Shabaab or the Shabaab...
Waxay tiri haddii ay yihiin kooxaha xag jira, waxay soo bandhigi lahaayeen mabda' cad, ajende ay kaga duwan yihiin nidaamyada kale, waxaana ka soo bixi lahaa, ayay tiri, hogaamiyaal leh waxaan haynaa wax ka duwan dowladda Mozambique. Taasi haatan ma jirto, umana jeedno. Al-Shabaab ma aha, ayay tiri, koox urur ahaan u jirta. Waa magac ay u bixiyeen dadka deegaanka. Waana inaan fahamnaa sida bulshadu ay u shaqeyso iyo fikirkooda. Marka ay yimaadaan dadka ka socda Ciraaq, waxay dhahaan, ayay tiri, reer Ciraaq. Marka ay yimaadaan dad ka socda Bariga Dhexe, waxay ku tilmaamaan inay yihiin Taalibaan. Dadka meeshaas jooga ayaa u bixiya Al-Shabaab. Haatanna qof kasta ayaa ku soo boodaya oo dhahaya, waxaa jira koox la yiraahdo Al-Shabaab. Ma jirto, ayay tiri, koox la yiraahdo Al-Shabaab. Waxay kooxahani doonayaan waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado. Waxaa cad, ayay tiri, inay cabsi abuurayaan oo ay bililaqo samaynayaan, ayna dad ka goynayaan madaxa. Waana fal waxashnimo ah, laakiin waxa ujeedkoodu yahay weli ma cadda. Jasmine Oberman waxay ii sheegtay inay aaminsan tahay inay yihiin kooxo danaystayaal oo doonaya inay dhacaan cunto, guryo, daawo, islamarkaana bulshada ay argagax ku abuuraan. Waxay sheegtay inay jiraan kooxo dambiilayaal ah oo nidaamsan oo ka faa'iidaysanaya dilalkan. Dowladda Mozambique ayaan ilaa haatan si faahfaahsan uga hadlin kooxahan, inkastoo madaxweynaha waddankaasi Filipe Nyasi uu markii ugu horreysay talaadadii dhoweyd ka hadlay dilalka kooxahan ay geysanayaan, waxaana uu sheegay in ciidanku ay soo qabteen qaar ka mida. Waxaan weydiiyey Jasmine Oberman waxa ay ku macnayn lahayd mowqifka dowladda Mozambique ee qulqulatooyinkan.
The government at this point in time, two things. One, we are seeing, and this is a concern and I'm not being critical, a government in denial. For them, this is a local issue.
Waxay tiri dowladda xilligan laba waxyaabood ayaan ka aragnay. Midda hore, ayay tiri, waxaan arkaynaa oo walaac ah dowladda oo dafiraysa waxa jira. Waxay u arkaan, ayay tiri, arrin hoose oo degan oo ay aaminsan yihiin in gacan adag lagu qaban karo oo militarigana loo adeegsan karo. Dabcan waad u baahan tahay militari, ayay tiri, laakiin waxaa kaloo loo baahan yahay sharciga kala dambeynta in la ilaaliyo. Laakiin looma baahna, ayay tiri, qabqabasho dadka ah oo aan kala sooc lahayn ama in la burburiyo bulsho ka cabanaysa booliiska iyo kooxo kale. waxaan la hadlay ayay tiri nin ka tirsan booliiska oo dhahaya waan ognahay meelaha ay joogaan kooxahan laakiin uma sheegayna dowladda sababtoo ah halkaas ayaa naloo dirayaa waana dad waalan oo aynaan doonayn inaan la dagaalanno waana ka cabsanaynaa waxaa haatan jira ayay tiri gacan milatari oo culus taasina dhibaatada ma xallinayso waxaa gobolka ka jira ayay tiri dhibaatooyin xidadaystay oo u baahan in la xalliyo haddaba maxaa ka jira wararka sheegaya in kooxahan ay xiriir la leeyihiin kooxo ajnebi ah oo argagixisa ah taasi khubaradu waxay sheegeen inaan loo haynin wax caddayna oo buuxa xilligan jasmin oberman mar kale
that there has been foreign influences initially I'm going back to the al-sunnah group most definitely we must remember that this area has excessive movement of people pakistan bangladesh tanzania kenya somalia you mention it
so waxay tiri in ajaanib saameyn ku leeyihiin waxaan taasi dib ugu laabanayaa kooxda lagu magacaabo ahlu sunna waa xaqiiqa ayay tiri in degaankan uu yahay degaan ay ku badan yihiin socodka dadka ajaanibta ah ee ka imanaya pakistan bangladesh tanzania kenya soomaaliya iyo waddamo kale saamaynta ajaanibta safraysa ee degaankan lama dafiri karo hase yeeshee ayay tiri kooxda ahlu sunna waxaan si cad uga aragnay fiidiyo dacaayad ahaa oo ay faafiyeen inkastoo aysan jirin aqoon hoose oo loo leeyahay laakiin in koox gaar ah oo al-shabaab la yidhaahdo ay halkan saameyn ku leedahay taasi ma jirto ayay tiri ma danaynayaan degaankaas ayay tiri al-shabaab ma danaynayaan ayay tiri degaankaasi isis laakiin waxaan meesha laga saari karin ayay tiri markii hore inay jireen shakhsiyaad ajaanib ah laakiin haddana ma jiraan ayay tiri wax caddaynaya in ajaanib ay hoggaanka u hayaan dadka falalkan geysanaya ayay tiri waa kuwii degaanka oo kooxo yaryar u socda sida 3-10 qof kuwaasi oo geysanaya falal arxan darro ah jasmin oberman waxaan wax ka weydiiyey waxa uu noqon karo mustaqbalka dalka mozambiq iyo in qalalaasaha ka jira gobolkaasi uu keeni karo in kooxo mintideen ah ay ka soo hoos kacaan dilalka iyo cadaawadda socota
an organized extremist group to take hold in that area there needs to be some drastic changes
waxay tiri in kooxo hubaysan oo xagjir ah ay deegaankaasi la wareegaan waa inay dhacaan isbedelo waa inaan aragnaa ayay tiri urur dhisan oo leh hoggaamiyeyaal sidaan ku aragnay boko xaraam ayay tiri markii ay hoggaanka qabteen hoggaankooda xilligan xaaladu saamaxaysa inay soo baxaan kooxo xaagjira waa ay jiraan laakiin waxaa loo baahan yahay ayay tiri inay jiraan shakhsiyaadkii ay ideolojiyada lahaa inay qabtaan maamulka taasina haatan ma dhicin waana inaan sugnaa laakiin hadda walaaca ugu weyn waxa weeye ayay tiri kooxo hubaysan oo mucaarad ah oo ay suurtagal tahay inay saldhig u noqon karaan kooxo xaagjira dowladda mozambiq ayaa haatan sheegtay iyadu inay ciidamo lixaadle u dirtay gobolkaasi hase yeeshee ma cadda inay fal milatari kusoo afjari karto cadaawadda iyo dilalka ka socda gobolkaasi cabo delgado
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay haaruun macruuf oo jasmin oberman ka wareysanayay arrimaha mozambiq iyo xagjirnimada
haatanna waxaad ka soo dhowaataan barnaamij gaar ah oo ay v o ed oo idinka diyaarisay shir toddobaadkan uga soconayay aqoon-yahanna soomaalida soomaaliyeed oo dhinaca beeraha iyo deegaanka ah oo ku yeeshay kulan magaalada colombus ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka maxamed colaad xasan ayaa inoo soo jeedinaya warbixintaasi
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaara oo aan ku eegayno kulan toddobaadkan magaalada colombus ee dalkan maraykanka ay ku yeesheen khubaro soomaaliyeed oo dhinaca beeraha iyo deegaanka ah oo looga hadlayay sidii loo soo nooleyn lahaa wax soo saarka beeraha iyo kaalinta ay ka geysan karaan aqoonyahanka shirkan oo socday muddo 3 bisha oo ka dhacay xarunta jaamacadda ohio ee magaalada colombus dalkan maraykanka ka sokow khubarada dhinaca beeraha soomaaliya waxaa ka qayb galay waxgarad culubo macalimiin jaamacado ka dhiga dalkan maraykanka iyo mas-uuliyiin xilal ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray haddaba markii uu shirkaasi soo xirmay ayaa waxaa istuudiyaha v o eda ee magaalada washington nagu soo booqday qaar ka mid a aqoon-yahankii ka qayb galay oo aan xog waraysi gaara kala yeelanay xaaladda beeraha iyo biyaha soomaaliya aqoon-yahanka istuudiyaha nagu soo booqday oo lafaguraya shirkaasi iyo guud ahaan xaaladda beeraha soomaaliya waxaa ka mid ah cabdi axmed baafo wasiirkii hore ee beeraha dowladda federaalka soomaaliya rofesor maxamuud cabdinuur macalin iyo hormuudkii kulliyaddii beeraha soomaaliya marna soo noqday wasiir ku-xigeenkii beeraha iyo Haybe Cabdi Cusmaan oo ka mid ah qubarada dhinaca beeraha ee Soomaalida ahna ganacsada ku nool gobolka Virginia duleedka magaalada Washington. Ku soo dhawaada studio VOA dhammaantiin iyo barnaamijkan gaarka ah.
Colaad aad baan kaaga mahadcelinaynaa martigelintan iyo inaad ahmiyadda siisan shirki lagu qabtay oo haya lagu qabtay aqoonyahanka beeraha Soomaaliyeed isugu yimaadeen ku nool wqooyiga America.
Waa mahadsantiin idinkuna sidaad nagu soo booqateen. Waxaan rabaa inaan ku hormaro oo aan midkiin weydiiyo ahamiyadda uu lahaa ama ujeedada laga lahaa shirkii ka dhacay magaalada Columbus todobaadkan ee beeraha Soomaaliya lagu hadlay. Waxaan ku bilaabayaa Haybe Cabdi Cusmaan.
Shirkan waxaa abaabulay dad qurba jooga iyo dad gudaha inuu ka yimi uu ka mid yahay Cabdi Baafu oo wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha. Ahamiyadiisuna waxay ahayd in laysu keeno bal wixii muxuu ahaayey aqoonyahana oo fiildiga ku saabsanaa taariikh hore iyo taariikh dambe intaba si looga faalloodo bal xaaladda aynu maanta ku sugannahay ee beeraha, haddii iyaga laysku xiri karo, haddii gudaha lagu xiri karo in la sameeyo ambareella iyo dad maaragtay arintaas isugu yimaada sanadkiiba mar, iyo in arintaas loo gogol xaaro sidii impact loogu yeelan lahaa ama waxtar loogu yeelan lahaa dalka Soomaaliya.
Waxaan siinayaa wasiir Baafa. Wasiir Soomaaliya, markaan fiirino dhowr iyo labaatankii sanadood la soo dhaafay, hadalhaynta ugu weyn waxay ahayd ammaanka, ammaanka, ammaanka. Waxaad moodaa hadda in ganacsigii haddana mar laga hadlayay oo Dubai shirar ka dhaceen, meel kale shirar ka dhaceen oo ganacsigii waxyaaba laga hadlayay. Hadda beerihii, aqoonyahankii beerihii baa hadlayo, Soomaaliya beerihiidii ka hadlaya. Bal sawirkaa muxuu yahay iminka? Maxaa keenay in beeraha iminka Soomaaliya laga hadlo?
Shirkan ujeedadiisa ugu weyn waxay ahayd xirfadii, aqoontii, waayaragnimadii sanooyinka badan laga soo bilaabo 1900-yadii ilaa iyo 1980-yadii la dhaxlay inayna naga lumin oo loo gudbiyo jiilka soo kacaaya, ayna ogaadaan dadkii ka shaqeyn jiray iyo heerka aqoontooda iyo waayaragnimadooda ay gaarsiisan tahay. Dabcan shirka waxaa ka soo baxay qodobaa ka soo baxay. Qodobadaasi waxaa ka mid ahaa in ay xirfadlayaasha ama aqoonyahanada beeraha ee shirkaasi isugu yimid ay diyaar u yihiin inay ku kaalmeeyaan wasaaradda beeraha ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada wasaaradahoodaba sidii loo horumarin lahaa beeraha dalka. Waxay kaloo sheegeen oo aada ugu nuxnuxsadeen in aan waxba laga qaban karin dhinaca beeraha, lana horumarin karin haddii aan laisla meel dhigin sidii loo soo afjari lahaa arrinta ku saabsan nabadgelyada iyo siyaasadda dalka. Labadaasi waxay u yihiin laga maarmaan u yihiin xalintooda in loo soo jeesto wax soo saarkii beeraha, kor loo qaado wax soo saarka, dhaqaalaha dalkana sidaas uu ku kaco maarta. Dabcan marka waxaan aqoonyahanada ay leeyihiin maxaa la sii qaban karaa inta xasilinta lagu sii guda jiro. Marka waxyaaba badan bay soo dhigeen. Waxyaabahaasi waxaa ka mid ahaa in ay soo jeediyaan talooyin ay soo jeediyaan mathalan sida xusuusato saddex sano isku xigta 2016-2017-2018 waxaa nagu soo kordhay arrin cusub oo ahayd webiyadii dalka oo aanu beeraheenna aada ugu tashan jirnay in ay gureen, Jubban oo aada u biyo yareeyay, webiga Shabeellana intaasi muddo saddex bilood oo kaleta la waayey oo uu guray.
Waa soo noqonaynaa arrimaha webiyada iyo kheyraadka dalka oo soo noqonaynaa. Inta shirka aanan ka bixin iyo ujeedadaadu qabateen, Professor Maxamuud Cabdinuur baan siinayaa. Professor, waxaad ka mid tahay aqoonyahanka Soomaaliyeed dhinaca beeraha, macalin baad soo ahayd, hormuud baad ka soo noqotay jaamacaddii, wasiir ku-xigeen baad soo noqotay. Dabcan khubarada nool maanta ee beeraha Soomaaliya lagala tashanayaad ka mid tahay. Wax badanna waxaad moodaa in khubarada beeraha ay hurdayeen oo aragtay aanay wax badan waddankii ka qabanin, ama qurbaha qaxootaha ku ahaadaano ama fursadan oo kale ha waayaano ay ku wada hadlaan. Maxaa hurdadiin ka soo kiciyay kula ta?
Horta hurdo ma jirin, waxay jireen nabadgelyo yari baa jirtay.
waxaan rabaa Haybe inaan siiyo. Haybe, Soomaaliya waxaad moodaa hadda in fursado ganacsiyo badan ay ka jiraan dunidu ay daneynayso. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia dhowaan madaxweynaha Soomaaliya heshiis la saxiixday xagga dekedaha ah. Dalal fara badan oo Soomaaliya arrimaheeda inay maalgashadaan daneynaya jira, ganacsada ayaa tahay. Ma muuqdaan fursado lagu horumarin karo ganacsiga beeraha Soomaaliya iyo dalagga oo dibadda lagu iibgeyn karo?
Aad baa u mahadsan tahay. Horta wax kasta oo la qoraa alif bay ka bilowdaan iyo ba. Horumar ummadeed dhinacay rabta ahaato ama mid ganacsi ha ahaato ama mid cilmiyad iyo cilmi baarisa ahaato, waxay ka bilowdaan waxa weeye xasilooni siyaasadeed in la helo dalka. Haddaan xasilooni siyaasadeed la helin, taas waxay noqonaysaa riyo aada u fog bay noqonaysaa in la xaqiijiyo. Dalkeennu waa hodan, sida la sheegay, dalka adduunka ugu xoolo badan baynu nahay, Africa especially, waxaynu nahay dal bad aada u ballaaran leh oo wax lihi aanay jirin Africa malaha. Haddaynaan kan koowaad noqon, kan labaad baynu nahay. Waxaynu leenahay dhul beereed cimiladiisu stable tahay oo aan isbedelayn, oo baraf lahayn, oo maaragtay kuleyl saa'ida lahayn. Marka potentialityga Soomaalida leedahay wax yar baa leh, waana dal ballaaran weeye marka loo eego Africa. Marka waxaan qabaa aniga, waxaasoo dhamma waxay ku xiran yihiin nabadgelyo iyo madax samaysa qorshe qaran ku hormari karo. Labadaa markii laysla helo, wax walba waa dhaqaaqayaan, miinshiinaduna waa furmayaan.
Waa gartay Professor Maxamuud, baan aadi doonaa, laakiin waxaan rabaa baafi inaan ku horumaro wadiiso koobto. Wasiir baad ka soo noqotay wasaaradda beeraha Soomaaliya, dabcan adigaa hadda ku dambeeyo howsha faraha kula jiray. Raggan aqoonyahanka Soomaaliyeed ee Columbus ku kulmay arintan ka hadlayana waad ku jirtaa. Rajo ma kuu muuqataa ah in beerihii Soomaaliya lasoo noolayn karo, wax la qaban karo oo xilligeedii la joogo?
Run ahaanti waa su-aal aada muhiim u ah. Waxaa aniga iiga muuqday dadkii aan dhex imid ee halka kan ku noolaa in ay ka go-an tahay in ay kaalin kasta oo ay qaadan karaan ay qaataan sidii loo soo nooleyn lahaa beerihii dalka loo soo nooleyn lahaa. Dabcan waxaa halkan ku haya waxa weeye waa arrimaha dalka ka taagan oo dhinac hadda uu ka hadlayay, hayban uu ka hadlayay, shirkan uu aada ugu nuxnuxsaday oo ahayd arrimaha siyaasadda iyo arrimaha maxaan ku dhahdaa nabadgelyada. Dalka ma joogsan, intaa waa la socdaa, hawl baa socota, ganacsi baa socda, laakiin sidii la rabay waxuma socdaan. Waxaana xanibaad ku ah oo hortaagan waxa weeye khilaafaadka siyaasadeed oo soo marba markii la joogo xoogaa la joogaba soo baxa. Annagoo aan ka bixin muddadii aan lahayn, waxaanu ku noo suurageli doontaa insha allah in inta la is-afkarto doorasho la galo oo maxaan ku dhahdaa cod iyo qof ay noqoto, waynagu dheeraatay. Taasina waxaan rajeyneynaa in ay siyaasiyiinta u jeestaan oo hogaanka siyaasadeed dadka gacanta ku haya. Beerna lagama shaqayn karo, miyina lama aadi karo, maxaa jira beeraha kuma yaalaan, magaalooyinka kuma yaalaan, banaankay jiraan. Maalgelinta waxay u baahan tahay, nabadgelyo u baahan tahay, jid la maray u baahan tahay, meel aad dhex joogto oo aad dhex seexatay u baahan tahay. Intaasoo dhanba dhulkii beeraha hadirtaan arintaas way ku adag tahay. Marka waxaa laga maarmaana in la fahmo beer noo soo noqo, yacni hadda wax soo saarkeenna wuxuu marayaa wax aan quudanno galleyda iyo misagadii haddaad fiiriso boqolkiiba konton baan maraynaa waqtigii colaadda ka horreysa meeshii aan joognay matqaana. Marka waxaa noo dhiman dhul badan oo aanu beeran lahayn, wax soo saar aanu kor u qaadi lahayn. Kaasina ma ahan dadka inayna rabin inay beerta ku noqdaan, ma ahan inay rabin inay beer ka shaqaystaan. Ee duruufaha jira ayaa u suuragelin waaya. Sidaas darteed waxaan leenahay dhaqaale Soomaaliyeed oo soo kabsanaya ma jiro haddii aan la helin xasilooni siyaasadeed, haddii aan la helin amni dadka u suurageliya inay beertooda dhex seexdaan.
Waa gartay Professor Maxamuud, waxaan rabaa dadku waxay yiraahdaan taariikhda si wax looga ogaado waxa soo socdaa waa in la fiiriyaa wixii la soo maray. Dabcan marka beer Soomaaliya laga hadlayo, waxa dadku xusuusanayaan laga yaabaa 20-kan sano dhalinyarada dhalatay ama wixii ka horreeyey dagaalada ka dambeeyey, wax badan kama yaqaanaan Soomaaliya barwaaqo ah oo beerale oo horumar leh, wax badan kama yaqaanaan. Bal haddaad dib noogu yara celiso xusuusta, Soomaaliya heerka ay ka ahayd beeraha iyo dhoofinta iyo heerkan ka gaarnay, haddaad dib noogu xusuuso.
Horta dhulkeena waxaa lagu qadaraa in 8 milyan oo hektaar waxa lagu abuuri karo. Markii intaan dagaalku dhaceen, meel fiican waa mareysa, laakiin uma dhoweyn 8 milyan, dhul yar baa weli si la tacbaayay. Waddankeennu Ilaahay wuxuu ku manaystay 2 webi oo waxaynu ka soo saari jiray webiyaasha muuska ugu badan Afrika oo debadda in u dhoofin jiray waxa jirtay shirkad la yahay Somali Fruit oo ay leedahay dawladda laba shirkadood oo Israa'i oo midna Saudi tahay midna Talyaaniga danaday abarazin iyo beerleyda oo aanu siinay 130 shareski marka ay jiray marka waxa ahayd muxuu ahaa hay'ad la wadaago markii burburku dhacay sanadkii 1989 muuskeen wuxuu gaaray 116,000 oo tan waana markii ugu sareeyay Afrikaana wuxuu ahayn kan ugu horeeyay waxa kaloo jiray iyana oo la dhoofin jiray oo maraakiibta muuska marka muuska meel maraakiib gaara oo makhazin gaara leh lagu gelin jiray korkana waxa la saari jiray bambeelmadii Red Ruby oo aanu ka keenay Florida iyo qare marka dhoofkeena muuska cid inuu kula sirsanta waayareyd iyo bambeelmadaba waxa kaloo inuu soo saari jiray waxyaalaha inuu quudsano oo iyana meel wanaagsan maraayay waxa kaloo oo korsan oo korsana muxuu ahaa awood dhulka la waraabiyo marka la eego shabeelaha dhexe shabeelaha hoose jubada dhexe jubada hoose waxay ahayd meelaha ugu fiican oo kamida runtii Afrika oo wax la waraabin karo waxay lahaayeen biyaxireenadii kanaaladii ururadii beeraha sidaasiinu marka muxuu ahaa waxyaalaha la dhoofiyo iyo waxyaalaha waddanka gudihiisa lagu isticmaaloba ay inoo ku korayeen oo si fiican u korayeen intii aan dagaalku iman matalan waqooyiga oo kale xitaa waxaa laga bilaabay in la kordhiyo wax soo saarka muxuu ahaa iyada oo la isticmaalayo ceelasha gaagaaban togaga ku yaala Soomaali Galbeed iyo Soomaali Bariba Waqooyiga si fiican ayay uga bilaabatay wax soo saarku oo muxuu ahaa waxa kale oo jiray oo saacidaay taa wax ka geysanayay dekedaha afarteena dekedood oo la dhisay iyana waqtiyadaas oo ka mid tahay Berbera, Boosaaso, Muqdisho iyo Kismaayo oo laga dhoofin jiray yaa xoolaha ugu badan oo laga dhoofiyo Afrika marka wixinu nicma abinu lahayn waxa soo bilaabmayay oo si fiican loo bilaabay laakiin aan heerkii la doonayay gaarin kalluumaysiga usna beero iyo xoolo iyo kalluumaysiba iyo meesha inu kun lahaalo oo adduuntii adduunka oo isku xidhaysa yacni Gulf of Aden-ka wuxuu isku xidhayaa Yurub, Australia, Afrika maraakiibta dunida martoodna halkaasay soo maraan marka meesha xitaa maaragtay waxyaalaha muxuu ahaa ahmeedda Soomaaliya oo ay tahay inaynu garano waa meesha ilaahayn ina dhigay oo ah mowqic fiican
waa gartay haybaan rabaa inaan soo noqdo hayba Soomaalida marka laga hadlayo beero waxa ku soo dhaca dalaga la cuno oo keliya oo cuntada la beerto oo laakiin dunida markaad fiiriso waxaa jira geedo fara badan oo la beerto oo laga ganacsado oo dunida loo iibgeeyo ama dawo laga sameeyo dhir kala duwan baa jirto oo la beerto ganacsada iyo aqoonyanka Soomaalida cilmiga beeraha ma ku baraarugsan yihiin in la heli karo geedo Soomaaliya ka baxa oo dunida loo iibgeyn karo dabcan Soomaaliya waxaa lagu yaqaanaa beenyada iyo wax kuwa kasii duwan oo kaloo badan oo dunida loo iibgeyn karo ma ku baraarugsan tihiin inaad Soomaaliya ku beertaanood mirihii geysaan
waa su'aal wanaagsan weeye erega aad xustay beeyada iyo ama waxaan loo yaqaan faleenka guud ahaan waxa weeye waa wax taariikh dheer leh oo ilaa dhowr kun sano ka hor waddanka ganacsan jiray weeye muddadii dawladdii burburtay jirtay waa la soo nooleeyo waa la qaabeeyo hay'ad baa loo sameeyay in dibadda loo dhoofiyo ilaa iyo hadda wax ina kula tartami kara arrimahaas xabkaha ka soo baxa xijiyada Soomaalida ma jiraan ilaah baynu ku mannayso waa wax unique weeye sideeda banaanba Soomaaliya waxay leedahay dhir aan adduunyada ka bixin ilaa 600 geed oo aan adduunyada ka bixin baa Soomaaliya ka baxa wax ku jira ma naqaan ilaa ay hadda ilmo baaris laguma sameyn. Waxa kaliya inoo muuqda waxa weeye beeyadaas oo laga sameeyo oil laga miiro oo kadibna oilkaas loo isticmaalo waxyaabo fara badan, perfume-ka loo isticmaalo, daawada loo isticmaalo, waxyaabaha relaxation-ka iyo maskaxda u daawaa loo isticmaalo. Marka
malmalka
fii khayraad baa ka buuxa waddankeena, laakiin waxay u baahan tahay wax walba in sal lagu fariisto la helo.
Bafo, waxaad soo hadal qaaday webiyada iyo abaaraha Soomaaliya kusoo noqnoqonayay iyo biyihii webiyadii oo guray oo dhibaato ku keenay beeraleydii intoodii hartay ee nolosha ka raadinayay. Maxaa ugu wacan bay kula tahay biyo la-aantan iyo webiyadan guraya? Dadka qaar baa soo hadal qaaday in biyo xireenno laga sameeyey gudaha Ethiopia ay sabab u yihiin biyihii Soomaaliya soo gaari jiray iyo roob la-aantii oo isbiirsaday. Aragtidiinu maxay tahay aqoonyahan ahaan?
Shirka isagoo garaysan ahmiyadda arintaas ay leedahay, waa laba warqadood baa laga soo jeediyey oo ku saabsan webiyada, ku saabsan Shabeelle iyo Jubba. Laba injineer oo hawshooda ay tahay daraasaadka biyaha oo halkan degan ayaa ka soo jeediyey. Run ahaantiina waxay ahaayeen arrimaha ay taabteen arrimo aad loogu bogay oo macluumaad fara badan ka siiyey ka qaybgalayaasha ka siiyey. Waxaan aan jecelnahay inaan macluumaadkaas aan la wadaagno wasaaradda beeraha iyo wasaaradda biyaha hadduu ilaahay raahdo ee dalka. Dabcan waa daraasaad socda weeye. Waxaa xaqiiqa ah in biyihii la waayey sababta loo waayeyna ay tahay isticmaalkii biyaha ee dalka Ethiopia gudihiisa in ay aada u kordhay, iyadoo biyahaas loo isticmaalayo xagga beeraha loo isticmaalayo maarta. Dabcan arrin cimilana waa ku jirtaa meesha, cimilada laftirkeeda saameyn bay ku leedahay biyahaas yaraada. Maahan oo keliya biyo la xiray oo dhinac loo leexiya keliya maahan. Waxaa wasaaradda beeraha ay ku tala jirtaa inay hogaamiso wafdi ay wasaaradda biyaha iyo wasaaradda arrimaha gudahayba ay ku jiraan oo lagala xaajoodo dalkan aan dariskanahan Ethiopia ee webiyada ay kasoo baxaan arrimahakaas in lagala hadlo. Shirka isagoo intaasi tixgelinaya wuxuu soo jeediyey in arrinta webiyada ahmiyad gaara la siiyo oo lagu daro wadahadallada ee dalka dariska aanaha lala yeelanayo, si degdeg ahna loo gudagalo maadaama cabsida in arrimihii aan soo aragnay saddexdii sano lasoo dhaafay ay dhici karto in haddana mar kale ay soo noqdaan. Marka arrintaas waa arrin muhiima oo aan jecelnahay inaan ka qaybgalayaashiina ay ku adkaysteen in ahmiyaddaas dowladda ay siiso, iyagana ay diyaar u yihiin inay qayb ka qaataan macluumaadkaas ururintooda iyo fududeynta maxaan ku dhahdaa arrimaha farsamo ee la xiriira wada xaajoodkaas hadduu ilaahay iraado.
Professor Maxamuud Cabdinuur, maxaad ku dari lahayd?
Horta waxay tahay in waxyaalaha loo baahan yahay si loo soo celiyo beeraha waxaa ka mid ah in muxuu ahaa nabad la helo, in awood dowlad oo shaqaynaysa ma aha keliya Muqdisho laakiin waddankoo dhan gaari karta in la helo. Waxaa loo baahan yahay in dib loo hagaajiyo goobaha waraabka oo jiri jiray oo waqti dheer lasoo dhisaayey, jidadka wixii beeruhu u baahan yihiinna ay ku keensan karaan, waxay ay iibinayaanna ay u geyn karaan magaalooyinka. Marka waxaa loo baahan yahay oo kale muxuu ahaa in ay iskaashadaan muxuu ahaa beeraleyda, ganacsatada iyo hay-adaha dowladda si taa loo gaaro. Waxaa kaloo loo baahan yahay in la qoro mashaariic lagu cusboonaysiinayo kaabayaashii beeraha, ama jid ha ahaato ama kanaal ha ahaato ama biyaxidheen ha ahaato ama kanaal ha ahaadeen, in loo suuro geliyo beeraleyda inay helaan kaabayaasha dhaqaalaha sida kunshiimada la dagaalanka cayayaanka. Waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay in layska kaashado oo markaa lasoo gaadho maamul beereed oo caawinaya beeraleyda iyagu iskaashanayaan sanadkiiba wax loo baahan yahay in la qabto. Haddii matalan kanaalada ama biyaxireenada aadan sanadkiiba ribeer garayn, waxba kuma soconaya.
Dayactir lagu sameyn.
Dayactir, ha.
Waa gartay. Waxaan rabaa gabagabadan maraynaa falanqaynteena ku saabsan arrimaha beeraha Soomaaliya. Dabcan marka aqoonyahankiina nasiib, waxaan rabaa su-aal xiiso badan oo aniga aan xiseynay inaan weydiiyo ah, marka shirar la qabanayo oo meel shir ka dhacayo Soomaalida loo qabanayo ama siyaasad haato ama arrin kale haato, dabcan cid baa ku lug yeelato oo ama daqliga ka bixisa ama martigelisa. Laakiin waxaan xiseynaya wax weeye, waxaan maqlayn aqoonyahankiina isugu yimid Columbus Ohio, aad tigirada iska soo bixiseen, hoteelada iska bixiseen, idinkiis abaabusheen, arrinta maxaa idinku dhaliyay?
Arrintaas waa arrin uun dee mabda'i ah iska xuqabso la xiriirta cid aanu irkanaynay ama dowlad aanu irkanayno wax naga bixinaysay ama aanu lahayn ma jirin. Dadka inta badan meelahan baa lagu nool yahay, qof walba dhowr habeen hotel wuu iska bixin karay, tigidna wuu iska bixin karay. Laakiin waxa ammaan mudan oo really aan laga abaalgudi karin dadka reer Columbus Ohio sidii ay u martigeliyeen, sidii ay noogu hagar bixeen, sidii ayan cagta nooga qaadin mar kastaba wixii loo baahdo inoola garab taagnaayeen. Taas ayaa iyo diyaarinta ay diyaariyeen shirka xataa meesha lagu qabanayo ah jaamacadda Ohio.
Wasiir Baafo, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, dabcan marka la yiraahdo aqoonyahan Soomaaliyeed baa isu tagay oo beerihii ka hadlaya iyo sidii loo horumarin lahaa, dabcan waxaan ognahay ila cilmiga beeraha hadduu ku dhex yar yahay Soomaalida oo dadkii bartana jiilkiina un odayaasha sii noqonaya haddaan idinla kaftamo sii gaboobaya unbaa ka haray. Ab sida jirtaa waxay tahay haddii dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax beeraha bartana aanay jirin oo aanay badnayn oo waddankii shaqo ka jirin, haddana aad idinkii meesha ka sii baxaysaan, cabsi ma ka qabtaan in cilmigii beeraha Soomaaliya uu ka zuulo oo hadhow markii waddanka soo kabto oo nabad la gaaro loo ordo la yiraahdo hala barta hadda? Cabsidaa ma qabtaan? Professorkan waanu soo noqon doonaa laakiin ku hormar.
Runtii horta ay saad ogtahay 30 sano hadda ugu dambeysay markaad fiirso 22 sano marta ugu dambeysay ay dalkan wuxuu ku jiray colaadaas maxaan ku dhahdaa aan aragnay iyo siyaasad aan saldhigeynin ayaa lagu jiray. Waxaa ammaan iska leh dadka isu xilqaamay oo iyagoo aan dowladda meesha ku jirin kaalmeysa ayaga is-abaabulay oo ciyaalkii Soomaaliyeed ku dadaalay inay noqdaan kuwo aan ka harin waxbarashada, aan ka harin. Waa dadkii abaabulay dugsiga hoose, dugsiga dhexe, dugsiga sare. La-aantood maantay ciyaalkeenna iyo ardadeenna maanta aan ku faanayno waxay ahaan lahaayeen Ilaah baa yaqaana. Waxaa kaloo iyadana ammaan leh waqtigii ku habboonaa dad aqoonyahanna ah oo iyagan is-abaabulay inay jaamacada dalka ka fureen. Jaamacadahaasi waa ay tiro badan yihiin, tayadoodana way kala duwan tahay, laakiin waxaan ku ammaanaynaa dhammaantood inay u istaageen in ardadaasi ayan maxaan ku rahdaa aqoontii jaamacadeed ayan iyagana ka qatanaanin. Waxaa mithaal aan ku sheegay waxa weeye 10 sano hadduu dambeysay gaar ahaan waxaa si gaara u bilowday in jaamacadahaasi ay furaan kulliyado oo beeraha lagu barto. Xamar oo keliya waxaan sanadkii hore ka tirinay 22 jaamacadood oo leh kulliyada beereed leh. Marka midda ugu yar malaha dhowr iyo maxaan ku dhahdaa arday ku haysa mataqaana dhowr iyo 20 dhowr iyo 30 dhowr iyo 40 ku haysa. Marka waa loo soo jeestay waxbarashadii beeraha, waa loo soo jeestay in maanta wixii ka dambeeya aan is-abaabulayno halkan dadkii shirka isugu yimid oo lagu heshiiyey in la isku xiro da'da soo koraysa iyo jaamacadaheena beeraha dhiga in la isku xirmo si tayada kor loogu qaado. Waxaa intaanan aan ka bixin aan rabaa inaan kala ku sheego, waxaa iyadana walwal xoog leh laga muujiyey dhibaatada ku socota deegaanka dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan xagga dhirta iyo sida loo guraayo. Waxaana la soo jeediyey in manhajka dugsiyada sare lagu daro barashada deegaanka lagu daro. Waxaa kaloo la soo jeediyey in degmooyinka laga abaabulo olole joogto ah oo dhireynta laga abaabulo, wacyigelintaasina ay socoto. Waxaa si gaar ah loogu baaqay jiilka soo koraya in lamaane kasta oo u istaaga guur iyo guri dhisid inay abuuraan 2 geed maalinta xafladda ay sameynayaan mataqaana, oo ama haddii halkan dalka dibaddiisa ay joogo qurba joogay yihiinna inay ugu deeqaan degmooyinka mid ka mid ay yidhaahdaan waxaan doonaynaa intaasoo geedin meesha laga beero. Marka taasina waxaan rabnaa inaan isku xirno jiilkaas soo kacaaya dareengelinta maxaan ku rahdaa wacyigelinta loo sameynayo xagga maxaan ku rahdaa
in dhowrista deegaanka iyo dhowrista geedaha laga dhigo dhaqanka lagu daro,
in dowladdana waxaan u soo jeedinay in aan laga iska indha tirin dhaqangelinta go'aankii ahaa in la joojiyo dhoofinta dalka laga dhoofinayo dhuxusha laga dhoofinayo yani shirka aad buu taasi uu hoosta uga xariiray
aad baad maasantaa professor maxamuud ugu dambeyntii
jaamacadaha Soomaaliya maanta ka jira oo kulliyada beere leh shaqo fiican baa ka socota ma aha inay hadda bilaabeen waa waqti bay socotay dadka soo baxayna waa jiraan waxa loo baahan yahay muxuu ahaa dawladda iyo dadka gaarka ah oo beeraha iyana ee khuseeya inay yani shaqasiintoodii sidii loo hagaajin lahaa ayna u baahanahay laakiin hadda aqoontu waa soo kordhaysa alxamdulillaah
wadmaasantiin dhammaantiin adoo dhammaasantiin
gaar ahaan waxaan rabnaa inaan mahad u celinno v o a oo shirkana la joogtay baahinaysay hawsha sidii u socotay qaybna ka qaadatay in warkeenna uusan meel cillaa ku dhicin uu gaaro guud ahaan siyaasiyiinta soomaaliyeed dadweynaha soomaaliyeed beeraleyda soomaaliyeed ardada soomaaliyeed macalimiinta beeraha ee soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed aad baan idinkaga mahad celinaynaa waxayna taasi qayb ka qaadanaysaa dib u soo nooleynta beeraha
inta ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan kaga hadlaynay xaaladda beeraha iyo biyaha soomaaliya iyo shirkii ay toddobaadkan ka yeesheen khubarada dhinaca beeraha ee ka dhacay magaalada columbus gobolka ohio dalka maraykanka intaan barnaamij mid kale la mida ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waxaynoo haya ibraahim xasan daandure
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena weydii dhakhtarka toddobaadkana waxaa marti uga dhaktar mukhtaar baryaro mataan oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgalo cusbitaalka takhasusiga ah ee magaalada beledweyne ee gobolka iiraan waxaana su-aalo weydiinaya la xiriira xanuunada guud dhegeystayaal la soo xiriiray barnaamijka
magacaygu waa sacdiya waxaan joogaa magaalada beledweyne waxaa rabaa inaan weydiiyo dhakhtarka cunug qabo t b oona usoo caddeeyay x ray ama dhakhtar ma lala seexin karaa caruurta kaleento haddii lala seexiyane maxaa dhici karo oo imaanayo
gabadha aad u maasan tahay su-aashii soo weydiisa oo t bda t bda saa ognaha waa xanuunada lagu kala qaado hawada waana xanuun aada u daran xanuunkan haddii oo dhakhtar caddeeyo oo canugaas laga qaado haako oo kaljar loo sameeyo la caddeeya ama raajo lagu gaaro go-aankeeda caruur lalama seexin karo waxaa la xanuunkan xanuunada laisku yidhaha isolation disease oo ah xanuunada la karantiilo oo ka mid yahay saa daraaddeed haddii qofka lasoo caddeeyo inuu qabo canugan inuu t b qabo lalama seexin karaa caruurta ko waa in la geeyaa qeyb u gaar ah oo t b center haddii ay leedahay degmada ama magaaladaas uu canuga joogo t b center hadii la t b centerkaas la geeyo dawadan la siiyo first 2 week waxaa la lahaa dawooyinka canuga intuu kala qabsanayo waa in loo sameo la yidhaha dhod oo ah direct observation therapy oo micnaheedu yahay canuga dawada in ay siiyaan tiamka caafimaadka meesha joogo oo aan hooyadii iyo familka lagu aaminin markuu la qabsadane dan isbuuc walba uu soo booqda xarunta caafimaadka si dawiisa loo siiyo dawada t bda waxaa loo kala qaadaa laba qeyb oo ah qeyb laba bil ay soconaysaa qeybta kale waxay soconaysaa afar bilood labada qeyb waxaa lahaa fiiska koowaad iyo fiiska labaad fiiska koowaad markii canugu waxaa loo bilaabay dawooyin laha haj arsad fiiska labaad haj arsad plus e fiiska labaadna haj arsad la siinaya oo ah afar bilood markuu dhammaystana oo saas canugu hadduus wax communication la socona istaalka lagumas yahaayo hadduu dawooyinka qaato first weeks waa la fasixi karaa gurigana waa loo deyn karaa dawooyinkana halkaas ku qaadan karaa
bismillah magacaygu waa cabdulli maxamed cabdille oo jooga magaalada beledweyne doctorka su-aashan weydiina waxay tahay naasnuujinta faa'iidada ay u leedahay caruurta ilaana meeqa sano ayaa la wadi karaa
dhegeystaha aada u mahadsanya su-aal muhiima i weydiiye oo aad u fiican su-aashan oo ah naasnuujinta faa'iidada u leedahay canuga naasnuujinta canuga laba faa'iido bay leedahay hooyadana faa'iida u leedahay canugana faa'iida u leedahay naasnuujinta waxaa laa lixda bilood oo ugu horeeya canugu waa in la siiyaa naaska oo keliya aan wax kale loogu darin lix bilood markuu gaarna caano loogu talagalay iyo waxaa lagu daraa cuntooyinka yararka laakiin naasnuujinta waxaa la wadaa ilaa laba sanaan laga gaarayo naasnuujinta faa'iidada u leedahay hooyada hooyada waxay u leedahay canugu markuu dhasho hadii naaska hore looga bilaabo hooyada minkeeda uu soo aruuraya saas waxa looga hortagi karaa dhiigbax dhaco dhalmada kadib. Sidoo kale hooyada faa'iida u leedahay naas nuujinta, waa shaqo aada u fudud, wax kamana rabto waqti badan inay geliso, diyaarina kama rabto, xilli walbana waa wax available la heli karo, habeen, duhur, subax way siin kartaa canugeeda. Sidoo kale canugu faa'iida u leedahay, canuga naaska nuugo lamid maaha carruurta kale, sababtoo ah canugu wuxuu qaadanayaa difaac aada u badan, wuxuu iska qaadanayaa saa daradeed xanuunadan oo infekshinada ku dhaca sambabada iyo caloosha iyo shumbiyeedka waxaasoo dhan uga hortagi karaa. Sidoo kale canuga faa'iida u leedahay waxaa kamid a waxaa la yidhaahdaa dhawaanahan sarjada la sameeyo ama baxsiyaas la sameeyo, canuga naaska nuugu wuxuu ka aqli badan yahay ama ka maskax badan yahay canuga aan naaska nuugin. Sidoo kale naas nuujinta waxay leedahay waxaa dhex maraa hooyada iyo canuga xiriir aada u weyn, sababtoo canuga naaska nuugay waa canug mar walba lamaano ku ah hooyadiis ee ag joogto, laakiin ninka naaska nuugin xiriirkaasoo kale ma imaanayo. Sidoo kale waxyaabaha oo naas nuujinta ugu fiican waxaa kamid ah tusaale ahaan ciyaalka oo masaasada la baro, masaasada waxyaaba badan laga qaadaa iyadaa dhib barobaleen badan wadato, caanaha qaabka loo qasaayo khaldan, iyadoo nadaafadeeda ay dhib badan tahay, laakiin canuga naaska nuugayo caanaha freshku helaya oo mar walba saacad walba uu heli karo oo caano halaabeyn ah oo fitamiin iyo mineraal iyo macdan walba oo jirka bini-aadamku u baahan wato, saa daraaddeed waa caano oo brotein iyo protection iskugu jiro. Saa daraaddeed naas nuujinta hadda hay-adda caafimaadka adduunka dowliyaha joog waxay dhahaan lixda bilood u horeeya canuga waa in loo sameeyaa waxa la dhahayo breast feeding oo lixda bilood u horeeya aan loogu dirin biyo loogu dirin cunto loogu dirin dan loo bilaabayo cuntooyinka yararka, si canugaasi maskaxahaan iyo caafimaad ahaan labadaba u koro, iyo si looga hortago nafaqa darrada kale haddii hore aan u soo sheegnay inay keeni karto naaska nuujiya canuga nafaqa darrada ku dhacdo.
Bismillah, magacaygu waa Anas Cabdikariin Maxamed oo joogta gobolka Hiiraan gaar ahaan Beledweyn. waxaa rabaa dhaqtarka inaa weydiiyey su-aashan ilmaha jadeecada qaba waxaa la dhahaa jadeecada intaysan kasoo bixin ka hor lama siin karo daawo, haddii la siiyana waxaa imaan karo.
Gabadhaas aada umaadsan tahay su-aasha soo weydiisa jadeecada. Sax waa waxay Soomaalida aaminsan yihiin in canuga intaysan jadeecada kasoo bixin dii dawo la siiyay ay ku noqonayso. Jadeecada waxaa keeno virus, dawadaa hadda Soomaalida ay qaataan waa antibiotic, dawooyinka ambashiliinta iyo jintamaasiinta siiyaan, wax iska qusee ma jiraan. Qofka haddii jirkiisa jadeecada se u gasho xanuunkan virus waaye isagaa baxaya muddo laba isbuuc ama isbuuc isagaa ku baxaya hadduusan saameyn badan qof kusii reeban. Saa daraaddeed dawadiisana waxaaba kalmatic, dawooyinkan waa la siin karaa, wax barbalamna uma keenayiin. xanuunkan sida ogsoonahay dhibka weyn waxaa waa ciyaarka Soomaalida, inta badan tallaalka aada u dalkan ugu yaray wacigelintiisa canuga oo la tallaalin. waxaa dhici karto in markii uu la kulmo canug kale oo jadeeca qabo ama ay soo gasho magaaladaas ama xafadaas inuu qaado xanuunkaas. saa daraaddeed hadhuna saameyn badan ay ku reebato, iyadoo dhibku weyn u geysto qofka, wayna dili kartaa ciyaalka, indhahana way bayn kartaa. saa daraaddeed iyada dawo ma lahan, waxay leedahay kahortag oo keliya. haddii qofka ku dhacdana waxaa la siiya kalmatic, canuga in laga jabiyo qandhada oo xanuun baabiyaa la siiyo, in indhaha loo mariyo boomaatooyinka indhaha si tadashiliinto kale, in wixii ka infection soo weerar lahaa maadaama iyada difaaca jirka ay hoos u dhigayso infectionadaas la siiya canuga cirbado qalajiyaal ah, saasaa loo daweyn karaa. laakiin fayraska keena jadeecada lama daweyn karo, wuxuu leeyahay keliya kahortag, waana talaal. hooyo walba marka waxaan kula talin lahaa oo Soomaaliyeed ciyaalka 5 sano ka yar in ay xarumaha caafimaadka noogu keenaan si talaalka loo siiyo jadeecada iyo talaalada kale.
intaas aynoo joogta qaybtan barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka anagoo qaybo kale idin maqashin doona todobaadii soo socda. waxaana marti ugu ahaa dr mukhtaar baryaro mataan oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgalaa cusbitaalka takhasusiga ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag intaan aynu kaga nimaadno barnaamijkii dhakhtarka weydii halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada dooda gaaban iyo Jaamac Buule. Jaamac,
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada dooda gaaban maanta oo aanu ku soo qaadanayno maalmaha xorriyadda ee looga dabaaldego Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda meelaha ay Soomaalidu ku nool yihiin. 26 June iyo 1 July waa 2 maalmood oo ay Soomaalidu aad u maamuusto meel kasta ha joogaane, waxaana la qabtaa xaflado lagu taageerayo dadkii u soo halgamay, laguna maamuusaya magacyadooda iyo sharaftooda, islamarkaana lagu muujinaya farxadda iyo qiimaha ay u leedahay Soomaalida sida dadyooga kale ee adduunkaba ay ugu dabaaldegaan maalmaha ay xorriyadooda qaateen ama ay u asteysteen inay xorriyad u tahay. Waxaase waayadan dambe soo kordhayay su'aal ah in ay mudan yihiin maalmahan in loo dabaaldego iyo in kale. Kadib markii ay burburtay dowladdii dhexe, dad badan ayaa waxa ay qabaan in xorriyadii loo halgamay markii horeba aysan sidii la rabay u imaan. Dadka qaarna waxa ay ku doodaan in ay xorriyadii dhuntay, labadaba haddii la isku daro dadkaasi waxa ay ku celceliyaan in aysan mudnayn in loo dabaaldego maalmaha xorriyadda oo xorriyaddii ay weli doonis u baahan tahay. Waxaa sidoo kale jira dad badan oo qaba in loo dabaaldego maalmahaasna xuskoodu ay mudan yihiin. Doodeenna gaaban maantana arrintaas ayay ku saabsan tahay, waxaana igala qaybgalaya Abshir Xuseen Xasan Timacade oo jooga magaalada Muqdisho iyo Aadan Cabdulaahi Cali Cawad oo ku sugan dalka Ingiriiska, khaasatan magaalada London. Su-aashuna waxa ay tahay, ma mudan yihiin maalmahani in la xuso oo loo dabaaldego, mise xorriyaddii raadis ayay naga rabtaa? Waxaan ku horeynayaa Aadan Cabdulaahi Cali Cawad oo jooga London. Aadan,
aad iyo aad baad umahadsan tahay magacaygu Aadan saa sheegtay. Waxaan ku noolaa London, waxaan aaminsanahay in loo dabaaldego xafladda 26 June iyo 1 Luulyo, sababtoo ah labaduba waxa weeyaan waa maalin qaran, waxayna ka mid yihiin astaamaha qaranka lagu aqoonsado inay maalmahaas ay soo martay. Waxaan aaminsanahay inay tahay maalin muhiima meel kasta ay joogaan dadka Soomaaliyana ay u dabaaldegaan.
Abshir Xuseen Xasan Timcade,
jaamac buula jaamaca, marka hore adiga iyo saaxiibka barnaamijka la qayb qaadanaya waa salaamayaa. Runtii waxaa weeyaan maalmaha labada maalmood oo ah maalintii qaranka oo maalin qarameed ayagoo ah, hase haatee waxaan qabaa in xilligan aysan jirin maalmahaas, in xilligan aysan jirin in waxaa ku yihahda loo dabaaldego inaysan jirin aaminsan ahaanteeda. Dana qarankii markuu burburay kadib waxaa weeyaan dadkii nolba maalin gaaru samaystay xilligana, marka waxaa kalaa raaj u baahan tahay u baahan in loo dabaaldego xilligan nolba aaminsan ahaanteeda.
Aadan Cabdulaahi, waad maqlaysaa Abshir waxa uu yiri astaamo gooni aha la kala samaystay, xorriyadina way maqan tahay oo raadis bay u baahan tahay, maxaad leedahay?
Horta ni astaamo gooni ah hadda lama kala samaysan. Astaamaha goonida waxay jeedi jireen intaan xorriyaddan loo dabaaldegin 6 ka hor ayay u qaybsanayd Soomaaliya, Italiya iyo Soomaaliya Somaliland. Marka labadoodaba 26 June waa maalintii dhul Soomaaliyeed ugu horreeyay laga taago calan uu leeyahay dad Soomaaliyeed ay leeyihiin. 1 Luulyana waa maalintii Italiya Soomaaliya ee laga taagay calanka Soomaaliya. Marka labaduba waa 2 maalin oo 2 qaran ah. Kadibna waxaa dhacay midowgii Soomaaliya oo la soo yimi. Marka wax qarad ah oo habayaad ka jiraa ma jiraan, laakiin waxaan leeyahay waxa weeyaan nin wali wuxuu taagan yahay bartii 6 taagnaa. Xornimadu mar waliba martii bartiday joogeysaa. Marka waxaan aaminsanahay in 26 June loo daayay dadkii ay u dabaaldegaan, 1 Luulyana loo daayay dadkii ay u dabaaldegaan, laakiin labaduba waa 2 maalmood ay leedahay.
Waayah Aadan, waxaan umaleynayaa Abshir inuu si kale hadalkiisa u waday. Abshir haye,
jaamac buula jaamacu horta 26 June gobolladii xilliga xornimada qaatay ama calanka Soomaaliya laga taagay waxay ahaan gobolada waqooyi. Maanta se waad ujeedaa gobolada waqooyi waxay sameysteen ka maalin 18 May xusaan markii xusa 18 May waad aragtaa Soomaaliland oo idil waxaa laga taagay gobolada waqooyi, calanka Soomaaliland laga taagaa dalab markii la xusayay ayaan dhaweyd 26 duo markii la xusayay wax iska daaya calan Soomaaliya la taagaa waxay noqotay wax afkale sagashaban toqol la gala la yihahda maalin hadla lahaa jirna la yihahday noqotay ma garatay. Marka waxaan aaminsanahay in xilligaano aysan jirin waxaan ku raadaa ay ka waxay ku ekaatay kaliya laba xiso banaadir kaliya laba xiso ku ekaatay 26 June.
Waaye doodeenu kuma salaysno Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo 18 May iyo 26 June. 26 June iyo 1 Luulyo oo wada socdo ayay doodeena ku salaysan tahay, marka iyaysan naga yara weecanin maalmahaasi in la xuso. Maxaad ku diidan tahay Abshiro?
Waxay u baahan yihiin sida u sheegay damaal maalmahaasi waxay u baahan yihiin sida hore u sheegayba in la raadsho u baahan yihiin xilligaan maaha in maxaa ku raada la xuso ma u baahanaba xilligan waayo lama taagno xilli, lanna waxaa yeelay مدين سؤالك الدعاتة للحساب الأول ذو حيوك وما كان عصنا إن مالنت للحساب الله يعطي المعلومات القبلي وقوي سيدة عندما كمان الله ومحسب طالك البنات الكريك وكاتب اللي بقى حسن ليه اللي بعطاك الجون فرض الله يعني حل جان حافظ هذا ما أهم حل اللي بقى الدولي حل بعطاك الجون وإن الرياضي على أنسنا
هذا عبد الله علي عود وحنجعلها إن هذا بالآتاك يرتمرك اللي قتكو أبشر حسين دودي سكوصاب سن إن الرياضيين وباهنتها هذا محاد كو أتكينيسا إن دبالدق لسيول
أنا بحن كو أتكيساني دبالدق لو دبالدق رحلات مجون دي كود اللوليو لابدوا والله معلمات أي وليهين دادك الصوماليا أي ليهين دادك الصوماليا وحن جيتا تاسو قورنا معانو حاجة كيدان طويلة تدويلة تنكا جون وعمالين شبوتو معانو صوماليا فتوح ويان سدح دوا سدح معلن وقارن كوفكي إلى هذا وحن دفير يا لحلاتن كتشون أما كود اللوليو أنا لو دبالدق مريو واني يلي وحن دفير يا أبي هو يدي وكذا
قال له هاي ما دام رجع والحاضر ذب كبد عضل هلا وبيرسل هلا بيرد جوله لكن هذا الله ما هلا
أبشر حسين حسن تمعده
جامعة وليح اللي هاي بيدا كسوك قليني يفتح اللي إني حافر هذا أكو غير ريسي إني أدوى الدبليه اللي بطبع حكو الريسة إني حافر هذا اللي يريا أملا حاليا خلافاتك ومد الصومالية دي كانت رسنك وقوي يحافر هذا كو فركة إني من الصحة الهاتشو كدب اللي هاي أدوى الدبليه اللي بطبع من مد الصومالية دي لان أدوى الدبليه اللي يعني
labadii naba aad iyo aad mahadsantihiin dhageystayaal xubintii dooda gaaban ee ay kala qayb galayeen Abshir Xuseen Xasan Tima Cade oo Muqdisho jooga iyo Aadan Cabdullaah Cali Awad oo jooga London dalka Ingiriiska waa naga intaas
inta aynu kaga nimaadno xubinta dooda gaaban iyo jaamac buulo jaamac oo inoo soo diyaariyay halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatan dhinacii heesaha aynu ku wada nasanaynaa Allah uu naxariistay codka fanaanka Cumar Dhuule Cali iyo mid ka mid ah heesihiisa gaar ahaan heestii ila heshii
marun halabo hoy duniya gaksan lahele maye ruhi habomba marun halabo na duniya gaksan lahele maye hatani yottan aira يوضن إلهي شيء هل معاني هل
هذا المعاني إليه شيء عدك معان عمر دولة علي وحانو كسو قبينينا إذا عدد يدي قلبنا وإذا جير هالكان ديكي كسو جيدنا saare ciilan nur iyo anigoo ah jaamac buula jaamacatan iyo idaacadda fiidnimo ismaqal dambe oo xiiso leh.